вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня. Вітаємо всіх присутніх на хвилі радіо Еммануїл, що в перекладі з нами Бог. Віримо, що Бог поруч із нами і в радісні, і в сумні часи. Загалом Ісусова діяльність останніми днями після входу Його в Єрусалим була достатньо активною, і прихильність людей, що протривала ще декілька днів, охороняла Ісуса від первосвящеників та фарисеїв і дозволяла Йому перебувати в Єрусалимі саме вдень. Але ці керівники знали, що прихильність народу є дуже непостійна і мінлива, тому вони очікували слушної хвилини, щоб позбутися Ісуса. У такому очікуванні пройшло декілька днів. І ось якось, і це контекст нашої сьогоднішньої теми, Ісус вийшов дуже рано і побачив дерево. Дерево у цій порі могло мати такі смокви-квіти, якби бруньки для вживання в їжу, які також свідчили про майбутній гарантований плід. Ісус знайшов, на жаль, на дереві тільки листя, навіть цих бруньок не знайшов, сказав до цього дерева: «Нехай повік не буде з тебе плоду». Символічним був контраст між великою кількістю листя і відсутністю плодів. Народ тоді був багатий на листя, можна так ілюстративно сказати, але бідний на моральні плоди. Безплідна смоківниця, схоже, є образом фарисеїв та всіх, в кому, незважаючи на зовнішню побожність, Господь не знаходить правдивих плодів віри і благочестя, а тільки безплідну тінь формальної релігійності та виконання закону. Безплідній засохлій смоківниці також може бути подібна і людська душа, якщо вона не приносить духовних плодів. Вірю, що в моєму і в твоєму житті ситуація, звісно, інша, але сьогодні ми хочемо поговорити про цю тему, пригадати, поміркувати, можливо, щось відкрити для себе інше, можливо, поновити певні сили і цей плід в нашому житті. Отже, наша тема – очікувані плоди. Яких плодів тоді Ісус чекав від народу? Яких плодів сьогодні Ісус очікує від нас із тобою? Отже, виділіть один якийсь конкретний плід і поділіться ним із нами, який Бог очікує від нас сьогодні, від вас особисто, загалом людей. Чим цей плід важливий? Яку користь він може принести власнику та оточуючим його людям? Розпочинається активність в інтерактиві, телефонні дзвінки надходять, приймаємо перший. Добрий день, ми слухаємо вас, ви в етері.
Доброго Божого дня всім слухачам Світлого Радіо. Я хочу сказати, що один із плодів, який чекає від нас Господь, це вірність Йому до кінця. Він подарував нам віру. Бо віра від Господа дається. А от вірність, взяти цю віру, проникнути з нею, вірити в Господу і пронести цю віру через усе життя, проходячи всякі перепони, всякі випробування, всякі негаразди і радощі, і все, що Він нам дає, щоб пронести цю вірність Йому до самого останнього подиху. І це Господь нас цьому вчить. Він хоче, щоб ми були Йому вірними і довіряли повністю, безоглядно довіряли і йшли за Ним через всю життєву дорогу. І ми вірюємося Йому, бо знаємо, Дух Святий з нами зараз на цій грішній землі, і Він нам допомагає пройти цю земну дорогу, це земне поприще, і залишатись, попри все, вірними Йому до кінця. Щиро дякую.
Будь вірним до смерті, і дам тобі вінець життя, написано в книзі Об'явлення. Дійсно, Бог очікує від нас вірності, і я би хотів позначити цей акцент або атмосферу. Ми не говоримо про те, що Бог очікує від нас чогось, на що ми неспроможні, що ми маємо якісь особисті зусилля докласти і зробити неможливе. Зовсім ні, Бог забезпечує нас всім необхідним. Він дає нам свою силу. Тобто тут питання більше нашої віри, чи довіряємо ми дійсно Богу, чи дійсно ми приймаємо Його силу, Його всеозброєння, як написано в Біблії, і даємо Йому можливість зрощувати в нас ці плоди саме Йому в нас, а не нас в самих собі. Коли ми міркуємо про ілюстрацію Ісуса, про лозу та гілки, це дуже наглядно демонструє, як це все відбувається. Ось вона лоза, ось вони гілки. Гілки самі по собі, без лози вони не можуть приносити плоду. Саме тому Ісус і каже, що хто не приносить плоду, того відсікають і кидають в вогонь. Тому що коли гілка відпадає, вона не може, вона засихає, просто не може приносити плоду. Так само і люба людина без ось цієї єдності із Богом, з Ісусом, сама по собі вона не може робити те, що Бог від неї очікує, бо для цього потрібна надприродня божественна сила та підтримка. Ще один дзвінок надійшов в нашу студію. Ми з радістю приймаємо його, вітаємо вас, і ви в прямому етері.
Вітаю, сину, мою радість. Дуже радий приєднатися до поговорення сьогоднішнього. Для мене в моєму житті дуже важливий клік – це любов. Бог – це любов. Він прийшов на нашу землю і приніс нам любов. Бо ім'я Його – любов. Він хоче, щоб ми навчились любити один одного. І заповідь нам дарував нову. Да любіть ви один одного, як я полюбив вас. Так коли ми любимо одне одного, прощаємо, благословляємо. І всі ці плоди присутні в нашому житті. І я хочу подякувати Богу за цей плід, любов, яка нас наповняє. Вона живе в нашому серці. Двигаємося цією любов'ю. Віра і дивимося тільки в ту любов Божу, яку може дати сам Господь. Да благослови Господь кожного і наповни нас Духом Святим і своєю любов'ю Божою. Дякую вам усім. Вітаю. Боже святний благословіть.
Навзаєм дякую за участь. Прекрасне слово, всього 5 літер, а скільки глибини, скільки повноти, а скільки різноманіття. В Біблії про любов ми читаємо наступне, Колосян, 3 розділ, 14 текст. А над усім тим зодягніться в любов, яка є союзом досконалості. Отже, любов, вона містить в собі всі досконалі прояви, взагалі характеру або людської особистості, тому нам без неї не обійтись. І загалом християнське життя сфокусоване на Богові, який є любов, як навчає Біблія, Бог є любов. Даючи одну, єдину, найголовнішу заповідь своїм учням, Ісус сказав так: «Любіть один одного, як я вас полюбив». Отже, є Бог, є приклад Його любові до нас, і також ми спонукувані ним любити інших по Його прикладу. Загалом сказати, люби Бога, люби інших, як самого себе, це просто, але інколи нам потрібне пояснення, що таке любов, як вона виглядає, як вона проявляється в житті. Для всіх, хто цікавиться цим питанням, ви можете взяти на замітку один із текстів Біблії. Це перше до Коринтян, 13 розділ, і там з 4-го вірша написане те, як саме проявляється любов в житті, і кожне слово по-особливому цінне, це може бути окремою темою, взагалі, спілкування просто вашого міркування і бажання втілювати це в життя. От, наприклад, прочитаю декілька строк: «Любов довготерпить», «Любов милосердствує», «Любов не заздрить», «Любов не величається», «Не надимається», «Не поводиться нечемно», «Не шукає тільки свого», «Не рветься до гніву», «Не думає лихого», «Не радіє з неправди», «Але тішиться правдою», «Усе зносить», «Вірить усе» і так далі. Любов ніколи не перестає. Завершується цей саме уривок. Ми бачимо, скільки, мабуть, десяток проявів любові я зачитав. І кожен гідний уваги, щоб проаналізувати себе. А дійсно, як в мене з терпінням, як в мене з милосердям, чи не гордий я, чи не шукаю тільки свого, як в мене з тим, щоб покривати, щоб не переставати, ось що... Я бачу дзвінок, приймаємо його. Добрий день, слухаємо ваші коментарі.
Доброго дня. Нещодавно в тижневику «Слово просвіти» побачила статтю під назвою «Ми стоїмо над прірвою». Спочатку подумала, що мова йдеться про Україну, про наше становище. Але коли почала читати, то мова йшла про весь світ. Світ розділився на дві течії – тоталітарна і демократична. Тоталітарна течія бореться за владу над усім світом, а демократичні сили виборюють свободу і справедливість. Демократичні сили охоплені страхом, бо у агресорів сила зброї. Чому так виходить? І одна, і інша сторона – обидві віддалені від Бога. У Біблії сказано про тих, хто багатий, не вистачає йому тільки влади над світом. Муж, що Бога не чинить своєю твердинею, та на великість багатства свого покладає надію, втікає до злого свого. А демократичні сили ведуть себе, як та оливка у Божому домі, надіються на Божу милість на вічні віки і нічого не роблять. І ті, і інші віддалені від Бога. Вони як те дерево, листя багато, тобто це дуже багаті імперії, а плодів немає. Відсутня дієва любов до Бога. Ми погрязли в гріху, не каємося. Бог бажає, щоб ми свої гріхи визнали, покаялися, і тільки тоді Бог вірний та праведний простить нам гріхи та очистить нас від неправди всілякої. Так сказав Бог, так написано в Біблії. Слава Богу, слава Ісусу Христу! Слава Божому Духові.
Навіки слава, так дійсно очевидно, що любов, перш за все, має бути до Бога. І це плід, до якого спонукає нас Господь і Його пророки, і проповідники, Його послідовники на сторінках священних писань скрізь. В Ісуса колись також у свій час спитали, яка найбільша і найперша заповідь в законі. Він нічого не вигадував, а просто процитував повторення закону, 8 розділ чи 6, якщо не помиляюсь, і сказав: «Люби Господа Бога свого, перш за все, усім своїм серцем, усією душею і всім розумом». Це є перша і найбільша заповідь. Тобто, фактично, це суть Старого Завіту, якщо можна так сказати, це люби Бога, перш за все, всім своїм серцем. Ось це той плід, якого Бог очікує, і це не те, що Богові це потрібно. Очевидно, це потрібно людині, тому що тільки коли людина всім своїм серцем, душею і розумом бажає з'єднатися із своїм Творцем, то вона сама тоді стає тим, ким повинна бути ось цим Божим образом та Його подобою. І сама відчуває мир і певну гармонію всередині себе, і також і ті, хто стикаються з цією людиною, комунікують і з нею відчувають певний позитивний вплив в своєму житті. Тому ми зустрічаємо в Біблії, що хваліть Господа, славте Господа, любіть Господа, дякуйте Господу, будьте вірними Йому, тому що саме в єдності з Ним все те, що описують всі ці стани або прагнення, і ми самі стаємо щасливими, повноцінними та прекрасними. Було згадано також про покаяння, я також думав про це, мені здається, що це загалом, взагалі перший крок до Бога, який може зробити людина, якщо хоче налагодити з ним відносини. Хоча, звісно, це стосується і всіх тих, хто вже являється Божими дітьми. Тому що покаяння, воно інколи в нашому народі, має не зовсім такий біблійний контекст або розуміння. Для деяких покаяння – це поставити свічку. Для деяких покаяння – це поплакати і попросити пробачення у Бога. Для деяких покаяння – це виконати якийсь релігійний обряд, кудись вийти, щось сказати тощо. Тобто часто покаяння у людей асоціюється із зовнішньою діяльністю і якимось емоціями в власному житті. Хоча саме слово «покаяння» загалом, як в Старому Завіті на івриті, так і в Новому Завіті, грецькій мові, воно має значення зміни мислення. Івриті воно означає перевернутися на 180 градусів, тобто змінити курс, фактично. А в грецькій мові метаноя слово перекладається як зміна думок, або зміна мислення, або переосмислення. Сьогодні я думав так, про Бога, про себе, про гріх, про сенс життя тощо. А тепер я думаю по-іншому. Чому? Тому що в моєму житті відбулося переосмислення. А якщо грецькою мовою сказати «відбулося покаяння» або «відбулася метаноя». Саме тому Іван Хреститель у свій час сказав деяким людям, і їм потрібно дійсно було змінити своє життя, перш за все, щоб зрозуміти взагалі Бога, він казав, учиніть гідний плід покаяння. Тобто, коли в людині дійсно відбувається покаяння в житті, її думки змінюються, то це завжди підтверджується певними життєвими плодами, тобто вчинками, поведінкою, мотивацією тощо. Це може перевірити і сама людина, і також можуть побачити люди і інші. Тому так, дійсно, культурно можемо виділити і цей момент, покайтеся, казав апостол, в житті інших людей, тобто визнайте свої гріхи, і це може бути пов'язане з емоціями в житті. Але загалом, слово покаяння, як ми бачимо, це про зміну думок, і це те, що має відбуватися кожного дня в житті кожного християнина та християнки, як і писав апостол Павло в 12 розділі книги Римлян, «Благаю вас, через Боже милосердя віддайте ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богові, щоб розумно служити Йому». І далі зверніть увагу, і не стосуйтесь до цього віку, але переменіться відновою вашого розуму. Це якраз про покаяння, одним словом, щоб вам пізнавати, що є воля Божа, добро, приємність та досконалість. А це не те, що відбувається один раз в житті, це те, до чого ми покликані продовж всього свого християнського життя, аж до переходу у вічність, перемінюватися відновою свого розуму, пізнавати, що є Боже, так, і наповнювати цим своє життя.
Програма транслюється у повторі.
Наразі вже дзвінок на лінії. Добрий день, ми приймаємо, слухаємо вас, ви в прямому етері.
Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі мої любі друзі, вся радіородина. Що я хочу сказати про плоди? Це Євангеліє від Марка, де Ісус Христос підійшов до фігового дерева і зголоднів, але побачив тільки на ньому листя, а плодів на ньому немає. Він його сказав, повік плоду не буде на цьому дереві, і воно всохло. Це обособлює фігове дерево, ізраїльський народ. Це, в общем, листя є, а плодів немає. Що це означає? Це означає, що у народу Божого була релігія, але це було тільки видимість. Вони не приносили плоду. Ісус Христос ще сказав, казав Ладикійській церкві, що ви мізерні, сліпі, вбогі і голі. Це стосується, буває, стосується, що і церков, які так, як ще хочу сказати, у пророка Ісаї, як він сказав, що народ губами шанує мене і устами наближається до мене, а серце віддалив від мене. І страх – це завчена заповідь людська. Це не приносить плоду, коли так відбувається в церквах. Повинні бути духовні плоди, віри, любові, допомагати нужденним і все інше. Це така моя думка. Будьте благословенні з Богом.
Віра та допомога нужденним, почув я в кінці про конкретні плоди, які ми дійсно можемо відтворювати в своєму житті. Чому? Тому що Божої сили достатньо для того, щоб це стало реальністю. Коли Бог заповідає нам вірити в Ісуса, коли Бог заповідає нам допомагати, підтримувати потребуючих, він знає, що для цього потрібні певні зусилля, сили, для цього потрібне мислення відповідне, і він дарує нам необхідну благодать, як це навчає Біблія, ось таку силу, яка походить з небес, від нього безпосередньо, яка робить нас здібними. Вона і мислення наше змінює, і дарує нам необхідну міру тактовності, уважності, любові, терпіння до в різних ситуаціях, до кожної людини, в якій саме мірі це потрібно. Ну і, звісно, силу для того, щоб здійснити це, те чи інше служіння. Отже, віра та допомога іншим людям. Знаєте, загалом кажучи про віру, я згадую цікавий приклад, який нещодавно знову чув, і мені він дійсно подобається, він дуже цікавий. Ось один був чоловік, він був таким професіональним, як це називається, той, хто переходить по канату від вершини до вершини. Ось він натягнув один з таких канатів і просто пройшов з точки А в точку Б. І люди, що були на різних точках, локаціях, вони аплодують йому, кажуть, ти такий професіонал, як ти тримаєшся? Дійсно, баланс на вищому рівні. І вони просто радіють, вони в захваті від того, як він це робить. Він потім взяв якусь річ і з нею пройшовся ще з точки Б в точки А назад. Вони знову радіють, вау, як це гарно, як це дивовижно. Приємно дивитися. Він тоді взяв тачку, поставив на цей канат і з тачкою ще туди пройшовся на ту сторону. Вони теж були в захваті. І тоді він каже і звертається до цих людей: ви вірите, що я можу пройти знову назад з цією тачкою? Вони кажуть, так, звісно, ми віримо, ти не тільки з тачкою зможеш пройти, ми бачимо, ми переконані в твоїх можливостях, в твоїй силі, в твоєму балансі. І тоді він каже, якщо ви вірите, що я можу, сідайте в цю тачку, хтось, хто бажає. І тоді всі так одразу, ой, там мені треба йти. І почали відмовлятися. Ну, коротше, ніхто не вірить йому. Насправді, вони кажуть, що ти можеш так, ти можеш, але ніхто не вірить або не довіряє. Тобто, коли ми говоримо про віру, ми говоримо про, коли ми покладаємося на спроможності іншої особистості. Це є суть віри. Віра – це не про мене, це не про мої здібності, можливості, це про можливості і здібності іншого. І я на них саме покладаюся. Ще хороший приклад – це, наприклад, пожежник, коли він відкриває свою драбину на 10-й поверх, і він заходить у вікно і каже, довіртеся мені, робіть те, що я кажу, просто. І потім каже, вилазьте там те, що... І буває, що люди, вони не можуть довіритися, тому що вони бояться, вони кажуть, я хочу так, от зробіть, як я хочу. А пожежник каже, ви маєте довіритися мені, я знаю, що треба робити, щоб це зробити максимально безпечно. І ось коли людина підкоряється, довіряє цій людині, покладається на його знання, на його професіоналізм, на його кваліфікацію, то вона рятується. Це називається вірою. Це дуже важливо інколи зрозуміти для себе, тому що ми можемо думати, що віра – це от я. Я щось роблю, я оце, похваліть мене, порадійте. А за мене ні. Віра в Бога – це коли ми покладаємося на нього. І коли Бог говорить, люби Бога, люби ближнього, прощай, проявляй милосердя. Навіть коли нам складно, ми робимо, тому що ми віримо, що якщо Бог сказав, це потрібно зробити. І тоді, проходячи через послух цій заповіді, ми починаємо бачити плоди, до чого це насправді призводить всередині мене, ну і зовні, звісно. Так, ну що ж, бачу допис. Допис надійшов від Володимира через Viber, короткий, зачитаємо. Плоди – це добре, пише Володимир, але чи не хотів Ісус наголосити на віру? Якщо б ви мали віру в гірчичне зерно. Так, дійсно, прекрасний коментар і доповнення до нашої сьогоднішньої теми. Це якраз те, про що ми говоримо. Дійсно, нам потрібно просто довіритися Богові. І тут не про те, багато ти довіряєш чи мало ти довіряєш. Тому що плід насправді залежить від Бога, від об'єкта, на якого ми покладаємося, а не від того, чи сильно, чи слабо ми віримо. Якщо ви берете, наприклад, пакетик з чаєм, так, і ви, наприклад, кидаєте його в склянку із водою. Ну, чи сильно ви вірите, чи слабо ви вірите, пакетик зробить свою роботу. Він розчиниться, з'явиться чай, який ви зможете випити. Тобто тут питання не про силу віри, а питання, що ти покладаєшся на те, чи якими здібностями володіє цей пакетик. Ти просто береш його і кидаєш, а він робить свою роботу. Так і з Богом. Ти просто довіряєш Богові, слухаєшся те, що він тобі говорить, а він робить свою надприродню роботу. Тому Ісус сказав, якщо б ви просто повірили, не питання в тому, чи сильно, чи слабо, якщо б ви просто повірили, що Бог здатен це зробити і довірились йому, то ви навіть гору можете цю переставити. Ну, ми продовжуємо наш інтерактив. Час для спілкування залишається, тому долучайтеся. Телефони радіо Еммануїл не змінилися. Два мобільних номери на зв'язку 067 123 7575. До речі, на нього вже надійшов дзвінок, тому не будемо відволікатися на інші номери і приймемо його прямо зараз. Ми вітаємо вас, добрий день, слухаємо ваші коментарі.
Вітаю всіх світлих слухачів нашого улюбленого радіо і нашого ведучого Женечку. Женечка, дуже багато я так само роздумую, от довіряти Господу, довіряти. І Господь, певно, наш теж би хотів, щоб ми йому більше довіряли. В Біблії неодноразово закликає нас довіряти Господу. Ну, можливо, тому що це одна з головних потреб людині – довіряти. Ну, в Божому Слові сказано, надійся на Господа всім серцем своїм і на разум свій не покладайся. От людина ж творило Господнє, і може вона аналізувати, мислити, розумною бути, розсуждати. Але в нас, так як у людей, ми живемо на землі, а в нашій країні ще є війна. От у нас і страждання, різні випадки. І людина починає коливатися, розсуждати, ну а що, чому так все. Але написано в Слові Божому, самий найкращий шлях для нашого підкріплення. Благословений той муж, що покладається на Господа, бо Господь то надіє його. І от я кожен день в своєму житті згадую, як щось мене, якийсь сумнів іде, чи що, а Господь нас вчить довіряти. От. І я стараюся просити Господа в молитві, щоб він мені довіру ту мою увеличив, ну, віру увеличив, щоб я більше довіряла Господу. У мене малесенький віршик такий є. В щоденном ритмі страх і сірих буднях, погожий ранок чи вночі, до Бога я молитись буду. Це торжество святе душі. Коли є радість чи тривога, чи чатуватиме біда, зв'язок надійний тільки з Богом. І враз покинула журба. Яке це щастя помолитись, довірити Ісусу все, з ним працювати, вірити, жити, бо він тягар душі несе. Коли терпіти вже не сила, а я як немічне дитя, то помолюсь, і небо сила наповнить душу від Отця. З ним ніхто не одиноці, не треба плати за зв'язок, а в серці тихий Божий спокій і в небо радушний місток. Шепчу я, Отче, що на небі, і ворог немічним стає. Щоденно Бог моя потреба, хай ім'я святиться Твоє. Слава нашому Господу, довіряємо Господу більше, а Він наш Батько, і Він для нас все усмотрить. Слава Йому, дякую.
Навіки слава нашому Богові, який дійсно гідний нашої довіри. Колись бачив коротке відео, і там був тато, і була його донька, його дівчинка. А він стояв перед такою тумбою великою, а його донька була на цій тумбі, вона стояла на ній. А тато був на відстані десь, можливо, метр чи півтора. І він каже, стрибай, я тебе спіймаю. Я так цікаво дивитися, вона... Ну, якби слухає, довіряє його словам, але не наважується. Видно, вона так, наче пробує вже стрибнути, але оп, боїться. І щось їй заважає, да? Ну, заважає страх, можливо, просто перший досвід, ми не знаємо. Але тато розставив руки і каже, стрибай, я тебе спіймаю. Тобто, звісно, він зосереджений, він націлений спіймати її обов'язково. І в результаті вона стрибнула. Десь, можливо, там 30 секунд налаштовувалася, переборола свій страх і довіра спрацювала. Вона стрибнула. Тато її спіймав. Дуже цінний досвід, мені здається, для цієї дитини тато її влаштував. Особливо, якщо хотів його, якби, накласти на довіру саме Богові. Тобі треба просто довіритися його спроможностям, його силі. Звісно, для цього нам треба читати Біблію, щоб пізнавати Бога через історію, яка описана в Біблії, через особисті якісь подолання викликів, коли ми довіряємо йому, тому що чим більше ми знаємо, який насправді Бог, віримо, тому що Біблія говорить про нього, тим легше нам довіряти йому, особливо в складних, скрутних обставинах, коли начебто немає світла, велика товста кам'яна стіна попереду або гора, як казав Ісус. Ще один дзвінок на лінії наразі з нами в сьогоднішньому інтерактиві. Добрий день, слухаємо вас, ви в прямому етері.
Доброго дня. Я що хотіла сказати, що коли я прихожу в кухню, де стоїть у мене радіо висить, і де я слухаю і слухаю з любов'ю, з такою благодарністю к вам, світле радіо. Спасибо, спасибо, спасибо. А я, говорить, может быть, не очень просто эфир, но я читаю Библию, читаю, и нельзя быть неблагодарной Богу и вам, что вот я получаю такое прекрасные слова, каждый день наполняется моя квартира, слушают и мои дети, и я слушаю. И, конечно, сердце и ум наполняются добротой, желанием сделать хорошее что-то. Конечно, поделиться. Самое главное, что нам дает Библия? Библия нам дает доброго человека. Мы читаем, благодарим Бога, что Он есть, что спасибо Господу Иисусу Христу и Духу Святому. Молюсь я утром и вечером и с такой благодарностью. Господи, слава Тебе, Господи, что у нас есть такое радио. Вам большое-большое спасибо. И, конечно, я очень и сама приношу, значит, получая пенсию эти, значит, финансы. И всех призываю к этому. И нет конца и края благодарности вам. Вы пастор Евгений, спасибо вам и вашему всему-всему коллективу. А благодарность, конечно, ты становишься, я и не была никогда злой, но у тебя еще душа больше наполняется. Делать доброту, быть щедрой, быть приветливым, быть похожим, значит, трудности у кого-то, помочь этому человеку. Со мной это случалось неоднократно. Я помогала соседям, хоть сама такая старенькая, но у меня были и есть какая сила, я помогаю. Библия – это все. Библия – это свет. Библия – это любовь. Библия – это щедрость. Это бесконечное, бесконечное благодарение Господу. Слава Отцу, Сыну, Духу Святому. Слава! А вам большое-большое спасибо.
Навіки слава, вам також дякуємо за участь, за додатки та коментарі в сьогоднішній темі. Декілька плодів пролунали, на мій погляд, в цьому коментарі виділив два із них. Це доброта і також привітність. Мені здається, про доброту ми ще сьогодні не згадували. Хоча, звісно, коли ми говоримо про допомогу іншим, це, очевидно, вже є вираженням доброти, яка міститься в серці людини. Коли ми відкриваємо з вами один із цікавих текстів, який дає нам можливість побачити конкретні плоди, про що ми сьогодні говоримо, які Бог виробляє своїм духом в серцях людей. Це послання до Галатів, 5 розділ, 22 текст. Одним із цих проявів плоду духа є якраз таки добрість. Я спеціально відкрив інший переклад, подивитися на грецьке слово. До речі, слово звучить як «Христотес». Уявляєте собі? Звісно, цікаво також. І це слово може мати наступні переклади. Добро, порядність і чесність. Залишатися добрим взагалі в цьому нестабільному світі, наповненому різного роду проявами темноти, непросто. Це свого роду також виклик, знаєте. І для цього дійсно нам потрібна надприродня сила, нам потрібен Бог. Тому і написано, що це плід Духа, саме Дух Божий виробляє в нас, дарує нам здатність продовжувати, бути добрими, навіть незважаючи на ту темряву, неприйняття, невдячність часто інших людей, що оточують нас. Хай доброта буде на вашому обличчі, ваших очах, також відчуватиметься в вашому серці, вашому відношенні та поведінці, адже це дійсно великий скарб і велике благо бути добрим, ну і також привітним, як згадувалось. Бачу, ще один дзвінок надійшов в студію, що з радістю приймаємо. Вітаємо вас. Добрий день, ви в етері.
Доброго дня. Я хочу сказати, що і молитва дуже важна в нашому житті. Коли Ісус був на землі, Він часто молився. І це впродовж всього Його служіння Він не забував про ці молитви. Іноді Він для цього, щоб ніхто не зараважав, спокійно розмовляти зі своїм батьком, вставав рано вранці. Але коли мав прийняти важливе рішення, він молився цілу ніч, як написано в Луки 6:12-13. І тому приклад Ісуса вчить нас виділяти час на спілкування з Богом. Хоч якими б не зайнятими ми були, ми можемо вставати раніше, лягати пізніше, але цим самим ми показуємо Богу, що дорожимо цією можливістю, яку Він нам дав, звертатися до Нього. Тому що Божа любов наповняє наші серця через Святий Дух, який ми отримуємо, якщо молимося до Бога. І в 1 Коринтянам 10:13 написано, що Бог вірний, і Він ніколи не дозволить, щоб вас спокушали більше, ніж ви можете витримати. А під час спокуси дасть їй вихід, щоб ви могли її знести. Тому ніколи нам треба забувати молитви. Коли ми присвятилися, ми обіцяли Богу, що будемо завжди слухатися Його. І це буде стримувати нас від неправильних вчинків. Тому ми дуже вдячні Богу за те, що Він через Ісуса Христа слухає нас, наші молитви. Дякуємо, славимо Його вічно.
Молитва – чудовий додаток до сьогоднішньої теми. Очевидно, якщо ми хочемо бути тими, хто мають або зрощують Божі плоди в своєму житті, нам треба з ним комунікувати, спілкуватися, розуміти Його. І молитва – це фактично єдиний інструмент, який у нас є, щоб щось сказати Богові. Ну і, звісно, почути Його. Хоча люди мудрі кажуть часто, що саме читаючи Біблію, ми можемо чути, що Бог нам промовляю. Хоча мені здається, інколи ти молишся, ти спілкуєшся з Богом, дякуєш Йому, просиш про сили, молишся про інших людей. І буває, що приходять тексти із Біблії або якісь думки, знаєте, в твій розум. І я вірю, що це також від Бога. Але дуже важливо, щоб вони відповідали біблійному вченню. Бог очікує від нас молитви. Інколи це, можна так сприймати, типу, знаєте, от Він вимагає, щоб я з ним спілкувався. Якщо ви так дивитесь на це, хоча я, звісно, в цьому сумніваюся, звісно, мова не про це. Тому що Бог, Він очікує від нас молитви, тому що нам буде добре, коли ми будемо з ним на зв'язку, коли ми будемо в єдності, в спілкуванні із Творцем неба і землі, із своїм Творцем, із тим, хто нам дав життя, тому що хто краще за нього знає, має цю інструкцію, має цей компас для життя кожного із нас. Тому це потрібно мені, насправді, а не Богові. Але він мене до цього спонукає. Так само, як любий люблячий тато або мама, я любий наставник, якийсь лідер, він спонукає свою дитину до того, що їй буде корисно, що їй буде потрібно із любові, із доброти. Хочемо запропонувати вам також вирізку спілкування із одним із Божих служителів, в якомусь сенсі також на сьогоднішню тему, як взагалі має виражатися оця плодоносність в християнському житті, коли ми стаємо в Христі, є таке положення, в Христі, в єдності з Ним, частиною Його, і як це буде втілюватися в плодах нашого життя, отже, послухаємо разом інтерв'ю спілкування із Миколою Савчуком на цю тему коротко.
Вітаємо, шановні слухачі. Сьогодні з нами в студії єпископ об'єднання церков християн Віри Євангельської Спасіння та пастор церкви Спасіння у місті Вишневе Микола Савчук. Вітаємо вас.
Вітаю вас, дуже приємно.
Про це слово в Писанні в Христі написано, що ми воскресли з Христом. Як цей вислів, як він відображається в думках, в житті, які зміни приходять, мають прийти в життя людини?
Взагалі це досить складне теологічне поняття, але я спробую максимально просто передати. Якщо сформулювати його одним словом, то це таке слово як ототожнення або думка про себе, об'єднуючи в себе в думках із Христом. І ця ідея воскресіння з Христом, вона неминуче має поєднуватися з першою ідеєю. Каже апостол Павло, що ми з Христом померли, і ми з Христом воскресли. Не можна брати, що ми воскресли з Христом, якщо ми з ним не померли.
Ага.
Тому ось тут навіть видимий символ цього залишений нам – це водне хрещення. Коли людина заходить у воду, вона наче ототожнює себе з Христом. Вона заходить у воду, її занурюють, начебто хоронять. Я часом жартую людям, які приймають водне хрещення, я кажу, коли вас трошки довше потримують під водою, то вас справді похоронять. Тому що це символ чого? Нас занурюють, так як під землю наче опускають, от нас похоронили. Якщо це буде тільки видимо, то це суто ритуал. Але якщо це супроводжується ототожненням, і людина в цей момент усвідомлює, Христос помер за мене, а тепер я, ототожнюючи себе з Христом, помираю заради Христа для мого гріховного життя, залишаю його в минулому і починаю нове життя. І тоді, коли її піднімають з води, вона начебто, як Христос вийшов з могили, воскресає разом з Христом. Але тепер, після того, як ми вже охрестилися, нам тепер треба цей стиль мислення, ототожнення себе з Христом тримати весь час в голові. Нам пропонують якийсь гріх. Але ми померли разом з Христом. Що таке спокуса для мертвої людини? Лежить людина в труні, ви можете пропонувати їй випивку, наркотик, ви можете пропонувати їй будь-які принади. Вона не реагує, її не чіпляє, тому що вона не може розізлитися, вона не може якимось чином відреагувати, тому що вона мертва для цього. Відповідно, коли нам пропонується гріх, ми можемо дивитись на себе, усвідомлюючи, ми померли з Христом, що це нас не чіпляє. Звісно, наша гріховна природа буде на це вестися, але ми так маємо себе ставити, такий має бути настрій нашого мислення, що ми для цього померли. Як колись одна молода дівчина, їй зателефонувала після того, як вона увірувала, її друзі, і кликали її на якісь гулянки, на якісь гріховні речі, а вона каже своїй мамі, каже, передай їм, що я померла. Ну, звісно, що це було так дещо іронічно, але це було її таке ствердження, що для цього я померла. Однак це половина, дуже важлива, стартова половина. І ось тут ми підходимо до другої половини, до того, що ми маємо тепер воскреснути з Христом. Є частина християн, які прийняли ідею, ми померли з Христом. І це може призвести нас до такого аскетизму, ми тільки думаємо, як би не забруднитися від гріховного світу, бо ми ж померли для світу, для спокус. І життя перетворюється в таку дорогу по мінному полю, я це називаю. Хоч би не згрішити, хоч би ніде не оступитися, тому що є тільки ось ця складова, ми померли разом з Христом. Однак це ще не все, бо є друга складова. Ми воскресли разом з Христом. Тобто ми маємо право на життя. Просто, як я часом жартую, Бог дозволяє нам все, окрім гріха. На повноцінне життя, сповнене радості. Не тільки щось ми ховаємо, але для чогось ми воскресаємо. Покликання, місія, служіння, Господнє натхнення. І це абсолютно нове, повноцінне життя, яке починається на цій землі і потім переходить у вічність і буде в постійному прогресі розвитку вічності, бо там Бог творить все нове. Через це, ось якщо не прийняти цю другу складову, тоді картина християнства буде доволі непривабливою. І інколи люди, дивлячись зі світу, вони дивляться на християн, які дуже зациклились на першій частині. І вони кажуть, так чекайте, християнство – це щось таке обмежене, нудне, це щось таке дуже зорієнтоване на самоконтроль, на те, щоб говорити всьому «ні». Чому? Бо вони не бачать другої половини, коли ми чомусь кажемо «ні», заради того, щоб потім чомусь сказати «так». І ось цього, що Бог дає нам, набагато більше, ніж те, від чого ми відмовляємося. І якщо ми приймемо в повноті і смерть, і воскресіння Христа, і ототожнимо себе і з одним, і з іншим, це і буде повнота християнського життя, яка буде приваблювати людей, як світло для світу.
Дякуємо. Шановні слухачі, нагадаю, що з нами був єпископ об'єднання церков християн Віри Євангельської Спасіння та пастор церкви Спасіння у місті Вишневому Микола Савчук. Дякуємо вам щиро.
Щиро дякую вам.
Ну що ж, дорогі радіослухачі, ми підходимо до завершення нашого світлого та теплого затишного спілкування на сьогоднішню тему «Очікувані плоди». Спробуй зачитати той список, який ми сьогодні разом з вами сформували в нашому спілкуванні. Отже, ті плоди, що Бог очікує від нас, ті плоди, що ми хочемо, прагнемо формувати в своєму житті. Перш за все, це покаяння. Другий плід – це послуг Божим заповідям. Віра, тобто покладатися на Божі спроможності, не на свою вірність Богові до кінця. Любов до Бога, молитва, любов до ближніх, допомога потребуючим, вдячність, доброта, привітність, щедрість та мир. Це те, що ми зробили разом. Звісно, цей список може продовжуватися безкінечно, скільки ще Бог нам дозволить жити на землі. Нехай з кожним днем, з кожною миттю, якийсь плід стає більш виразним в житті кожного із нас. Подяка Богові за Його силу, подяка Богові за Ісуса, як приклад для побожного життя на землі, за Його смерть, за Його воскресіння, яке дає нам можливість жити божественним життям. Будемо чекати вас і в майбутніх обговореннях теми дня.
Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.